Наступная паўгадзінная частка праграмы будзе прысвечаная падарожжам і гутарцы з бардам. Папулярны беларускі бард і аўтар радыё «Свабода» Зміцер Бартосік прэзентуе свой новы дыск «Дзве гітары». На кружэлцы 16 расійскіх аўтарскіх песень, перакладзеных на беларускую мову Рыгорам Барадуліным. Што лучыць сучаснага беларускага барда са спевакамі-дысідэнтамі савецкай пары? Які ўплыў аказала аўтарская песня на свядомасць савецкіх людзей, у тым ліку беларусаў? На гэтае да іншае пытанне аўтара і вядучага праграмы «Свабода без гальштукаў» Вячаслава Ракіцкага адказвае Зміцер Бартосік.
«Свабода без гальштукаў».
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты «Свабоды».
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Вітаю, Зміцер.
Добрый дзень.
Віншую з новым дыскам. І на пачатку я вельмі хацеў бы, каб вы адказалі на 2-3 маіх першых пытанні вельмі коротка. Каторых гэта ўжо ў вас альбом, паводле ліку?
Трэці.
Камерцыйны праект.
Ну, вядома, не, таму што дыск нават не той, што ён па-беларуску, нават хоць расійскі, хоць ангельскамоўны, ён не можа быць у нашай сітуацыі камерцыйным праектам. Продажы дыскаў у нас, на жаль, ніхто не жыве.
Тады якое пазначэнне гэтаму дыску вы далі, адным словам?
Душэўны.
І як вы самі ацэньваеце гэты дыск? Такі, як і вашы ранейшыя два, ці горшы, лепшы?
Калі быць шчырым да канца, так, ён лепшы за папярэднія.
Это цікава, давайце вот тады Зміцер дакладнім. Таму што раней вы выконвалі песні свае, аўтарскія, якія вы пісалі па-беларуску, стваралі арыгінальны прадукт. Тут жа вы спяваеце чужыя песні, песні, якія, ну, кожны, напэўна, на постсавецкай прасторы вельмі добра ведае, і раптам кажаце, што гэты дыск лепшы. Чаму?
Гэта не таму, что я настолько не люблю свою творчесть, то, что зрабил я сам. Але, глядячи цвяроза на то, что зрабил я, и то, что записано тут, гэтым песням, гэтым текстам, гэтым вершам, гэтым мелодіям больш за 50 гадоў, ці каля 50 гадоў, яны вытрымалі выпрабаванні часам, яны актуальныя па сёння, іх хочацца співаць, а то, что зрабил я, пачакаем крыху. 40-50, 100 гадоў там будзе.
Але
там будзе бачна.
Але нейку па тэксце праслізнула Зміцер, што нібыта беларуская аўтарская песня горшая за расейскую.
Не, аўтарская песня гэта жанр гарадскі. І ў беларускай культурнай сітуацыі ён пачаў актыўна развівацца, як толькі з'явілася дастатковая колькасць беларускамоўных гараджан. Беларуская аўтарская песня пачала развівацца разам са з'яўленнем пакалення майстроўні, пакалення тутэйшых. Але гэта крыху іншая гісторыя. Я казаў, што ён горшы.
Зміцер, я вельмі добра ведаў ваша бацьку, расійскага рэжысёра, які працаваў у гомельскім тэатры. Разам з бацькамі вы апынуліся таксама у беларусцы, і вас, расейца, па нацыянальнасці ў Беларусі ўсё ж успрымаюць як беларускага творца, як беларуса. Я ніколі не чуў, каб хто-небудзь сказаў, што вось Бартосік расейскі. Вось расейскі дыск па-беларуску. Это што, кроў адгукнулася?
Было б вельмі проста сказаць, што гэта сыграла кроў, і схавацца за гэтым адказам. Можна сказаць, што гэта жаданне падзеліцца тым, што мне дорага, але падзеліцца гэтым у нейкім новым абліччы. А па-другое, я на гэтых песнях сам вырас. Я іх пачуў гадоў 14-15-16. Што адрознівае сапраўдную песню ад несапраўднай? Калі ты яе ў 14 гадоў пачуў адзін раз, яна на працягу ўсяго твайго жыцця застанецца ў табе, яна будзе жыць.
І якая з гэтых песень найбольш увайшла ў вас, у ваше жыццё, жыве з вамі?
Одна з іх – это песня Сергея Никитина, дальше унікальны, конечно, бард, які просто не піша мелодыі да вершу, он просто угадвае, з якім вершам павінна быць мелодыя, і калі ты гэты верш пасля сустракаеш дзе-небудзь, ён просто неаддзелім ад нікіцінскай мелодыі. Гэта песня на верш Юрія Левітанскага.
кожный выбирает для себе веру и женщину, и дорогу, дьяволу слуговать, альбо пророку. Кожный выбирает для себе дьяволу слуговать, альбо пророку. Кожный выбирает для себе, кожный выбирает по себе слово для кохання и молитвы, шпагу для двубою, меч для битвы. Кожный выбирає по собі шпагу для двубою, меч для битвы. Кожный выбирає по собі, кожный выбирає по собі шит і лати, шлях покут і крати, меру кончатковая расплаты. Кожный выбирає по собі, кожный выбирає для себе. Як умею, так і вибираю, ні на кого я не наракаю. Кожний выбирає для себе, ні на кого я не наракаю. Кожний вибирає для себе.
Ваш диск «Зміцер», напевно, можна було б і назвати, що у нейкій ступені переносом на білоруську глебу вельми важної площини російської культури, яка ще почалася у 19 стагодді, досягнула свого розквіту у 60-ті, 70-ті годи стагодзі минулого. А чи не боїтеся, що вас можуть попракнути у тим, що ви так само удзельничаєте у експансії російської культури на Білорусь?
З допомогою пера Григора Бородуліна я удзельнічаю у російській експансії. Я за таку експансію, тому не боюся.
Вам, Зміцер, 44 роки. А вік гэтых пісень, які ви записали, які співаєте, істотно більше, чим ваш узрост. Що вас лучить? 44-годова з поколінням советських, російських поетів, бардів, дисидентів 1960-70-х годів.
Я абсолютно упевнений, що прага чоловіка 63-го года і прага до свободи чоловіка 2013-го года, ці хоч 23-го года, це в принципі у гэтым сваім памкненні людзі абсалютна аднолькавы.
Вы хочаце сказаць, што сёння такая ж прага свабоды, як і тады пры камуністах?
Баюсь, што не. Тое пакаленне нарадзіла вялікія тэксты, вялікую прозу, вялікія песні. Сёння пакуль што такой прагі просто у паветры гэтай прагі.
Вы бачыце, адчуваеце, што тая песня савецкая, аўтарская, дысідэнцкая, бунтарская аказала нейкі ўплыў на свядомасць беларусаў?
Абсалютна безумоўна. Безумоўна, песні Высоцкага, песні Акуджавы, яны набліжалі беларускую незалежнасць, паколькі яны прымушалі савецкага чалавека не па-савецкі мысліць, не па-савецкі адчуваць. Яны яго выбівалі з гэтай шаблонности.
Ну, с прикладом песня «Калымская». Як можно...
Вот на конт «Калымской песни». Абсолютно вот российская песня просто перегукается с белорусской историей, поскольку у нас наприкінці 40-х годов у городе Глыбоким и в городе Поставы были молодевые антисталинские организации. Так? И десятки людей отримали серьезные термины. В гэты самый час у городе Воронеже была так само студентская антисталинская организация, несколько десятков, 60 человек пошли на Колыму. После один из них стал добрым поэтом Анатолием Жигулиным. После и он написал великую колымскую песню, якую поклал на музыку той же Сергей Никитин, але эта песня так само и про поколение Союза белорусских патриотов.
Да, Колымска. Ну,
давайте попробуем.
Я поеду туды, до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зновку меня не шукала. На раку Колыму я поеду один. я поеду туды не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту зіхоткі мяне паімшыць, нібы птах чвэрць стагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая памірае за сопкай распадак крывы ды чагосьці. У знаёмым пейзажы аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць вартавы, я ўбачу руднік за баракам далёкім, дзе блакітная і сёння буяе лаза, і душа зноў напоўніцца болем і змрокам, і з нябёсаў падзе як дажджынка сляза. Я поеду туды не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту зіхоткі мяне поімчыць, нібы птах, я поеду туды не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту зіхоткі мяне поімчыць, нібы птах.
Якое пасланне вы адрасуеце сучасным беларусам праз бунтарскую песню маскоўскіх інтэлігентаў?
Ну, я так асабліва не думаў пра нейкі мэсэдж, пра нейкае пасланне. Ну, калі так адразу падумаць, то напэўна так, што шаноўныя маладыя людзі, якія не чулі гэтых песень, калі раптам вам здаецца, што вам не пашанцавала з часам, что вы народились не в самую лепшую эпоху, тем больше для творчества, для самовыявления, что вам занадто мало свободы, так, мало, саправды мало, але послухайте то, что робили люди, якія жили, народились и гадавалися при Иосифе Сталине, и як яны выявляли свою свободу. Послухайте, тому, что есть что пораунать, і гэта вам дапаможа ў жыцці.
Дзміця, вялікі дзякуй. Я хацеў бы пажадаць, каб ваш дыск дайшоў да беларускага слухача, каб аўтарскую расійскую песню заспівалі беларусы па-беларуску.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Гэта была перадача Вячаслава Ракіцкага «Свабода без гальштукаў». У ёй браў удзел выканаўца аўтарскай песні Дзмітр Бартосік, чый новы дыск «Дзве гітары» толькі што пабачыў свет. З наступнага тыдня кожны дзень у нашай праграме мы будзем знаёміць вас з адной з гэтых песень.